This is a download from BFM 89.9, the business station.
Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kita akan mendengar cerita daripada Musa Nuwairi, pengasas Tangisan Syria di Bumi Jordan, sebuah badan NGO yang membantu pelarian Syria di Jordan. Musa juga menceritakan kisah beliau dalam sebuah buku yang diberi nama Lelaki Terakhir Menangis di Bumi. Sebelum itu, Najman Maliki akan menyertai saya untuk membincangkan topik Tolong Menolong. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @BFMRadio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Malam ni, Najman Maliki sekali lagi menyertai saya untuk membincangkan topik yang mungkin agak delicate sikit dalam masyarakat kita kan. Yeah. Topik apa, Najman?
Topik Tolong Menolong.
Tolong Menolong yang tanggungjawab moral yang perlu dilakukan setiap masyarakat. Kalau kita tengok dari segi konteks secara superficial lah, secara dasarnya, Tolong Menolong adalah satu nilai yang baik yang perlu ada dalam setiap masyarakat. Tetapi dalam budaya kita ni, kadang-kadang bila kita bercakap pasal menolong tu, kita tolong orang. Ada orang dia jenis tolong je kan, ada orang jenis yang terima saja. Dan tiba satu masa di mana kita tanya, where should we draw the line kan, when it comes to helping. Sebab kadang-kadang kita sanggup nak menolong orang sampai kadang-kadang kita sendiri tak tertolong diri kita lah. Saya rasa semua orang pernah melalui situasi di mana ya, kita lebihkan membantu orang, which is a good thing. Tak ada siapa cakap yang ianya salah. Cuma sampai satu masa macam, kita asyik tolong orang je, siapa nak tolong kita pula. Itu satu persoalan satu. Ada pula orang yang jenis yang disebabkan mereka berfikiran sedemikian, mereka tak tolong orang sebab mereka rasa daripada aku nak tolong orang, baik aku tolong diri sendiri. So when it comes to mindset ni, kita ada macam pelbagai jenis mindset lah kan. Jadi apa pendapat Najman tentang tolong menolong dan sifat individualistik yang boleh dikatakan lah dalam sifat tolong menolong ni kan? Sebab kalau kita tengok, ada yang tolong menolong A ialah tolong orang sampai diri sendiri tak tertolong. Ada yang sifat B ialah fikirkan diri sendiri sampai tak menolong orang langsung.
Okay, itu satu soalan yang sangat bagus dan susah nak jawab. Jadi pada pandangan saya, pada pendapat saya lah, kita yang first kali kita ambil yang A tu kan, jadi kita memang sepatutnya tolong orang, tapi jangan sampai kita sendiri efek lah, aku kata efek kita punya kerja, efek kita punya hidup, efek kita punya relationship. Kadang-kadang ada orang tu dia tolong kawan-kawan sampai bini kat rumah, anak kat rumah pun tak terlayan kan. Saya pernah jugalah dengar kes-kes macam tu, orang tolong kawan sampai pukul 12 malam kat luar setiap hari, tolong kawan apa-apa lah, buat bisnes ke apa kan, tapi dia ada anak-anak dengan isteri kat rumah yang kadang-kadang tak dapat jumpa mak, ayah dia sendiri sebab ayah dia asyik tolong kawan sangat. Jadi kat situ pada saya tu dah lebih daripada hadnya lah, kita dah terlampau banyak tolong sampai ni. Tapi pada masa sama juga, kalau kita terlampau, boleh kata kat sini individualistik lah, sebab nak tolong tak orang tu eh, tapi saya pun buat sendiri kan. Jadi sepatutnya tak nak tolong macam tu kan. Itu pun saya rasa susah jugalah.
Dalam masyarakat kita ada kata-kata apa, tolong tu biar berpada-pada kan, buat baik berpada-pada, buat jangan sekali kan. Jadi saya rasa itulah maksudnya lah kan. Kalau nak tolong tu memang patut kita buat baik, tapi berpada-pada lah kan.
Betul.
Balik kepada persoalan kenapa kita kadang timbul persoalan sama ada kita patut berpada-pada tu, ialah sebab kadang-kadang orang tak tahu nak say no kan, when to say no.
Betul.
Itulah satu saya rasa masalah kadang-kadang bagi orang yang dalam masyarakat kita yang mungkin terlalu baik, yang tak tahu bila masa yang mereka perlu lihat pada situasi dan memikirkan tentang diri mereka sendiri. Dan ini bukan bermaksud kita perlu mementingkan diri sendiri, bukan sifat selfish, bukan sifat pentingkan diri, tapi ianya lebih kepada macam contoh yang Najman bagi itulah kan, cari had dalam membantu orang.
Ya, itulah. Jadi bila kita cakap pasal tolong menolong ni kan, kadang-kadang saya pun ada terfikir jugalah. Kadang-kadang bila orang minta tolong kan, contohnya Hanif minta tolong saya, ah Najman boleh tolong printkan benda tu tak? Kadang-kadang saya rasa sebab Hanif cakap kuat-kuat dekat tengah-tengah office, semua orang dengar, takkanlah Najman nak cakap tak boleh lah Hanif kan. Kita rasa nak tolak tu rasa malu kan, sebab orang dah minta depan-depan orang semua, kita rasa malu nak tolak. Jadi kadang-kadang ada saya menolong orang sebab rasa tak tahu macam nak cakap, takpelah ni saya tengah buat kerja, dengan cara elok. Saya rasa macam cakap macam tu kan kasar pula bunyi dia kan. Jadi saya pun tolong out of saya punya own guilt conscience kan. Jadi adakah tu, saya terfikir, ada banyak orang yang macam ni, yang saya rasa yang pendengar-pendengar kita kat luar sana pun boleh faham apa yang kita rasa, yang saya rasa. Adakah itu satu perkara yang jahat ni? Hanif rasa jahat tak?
Persoalan yang menarik, sekarang kita nak cuba macam mungkin mempersoalkan atau memperbincangkanlah niat menolong orang kan. Contoh situasi yang Najmah begitu agak menarik. Sebab kadang-kadang kita diletakkan di dalam situasi di mana kita menolong orang bukan kerana kita memang ikhlas nak tolong, tapi sebab kita rasa bersalah ataupun conscience kita dipersoalkan. Dan at the end of the day, bagi saya, sekiranya kita menolong orang dengan niat untuk membuatkan diri kita rasa lebih elok, lebih baik, itu adalah agak selfish jugalah bagi saya. Sebab ianya at the end of the day, you're just doing that to serve yourself, to make yourself feel better. Betul tak? Sebab kalau kita fikir balik kan, sebab at the end of the day, kita bukan nak tolong sebab betul kita nak tolong. Kita hanya nak tolong sebab kita nak diri kita rasa elok. Kita nak diri kita rasa baik sebab kita rasa okay, lega diri aku rasa tolong. Kalau tak, aku rasa bersalah. Kan?
Betul-betul juga. Betul juga apa yang Hanif cakap tu. Tapi kat sini juga saya nak cuba bawakan satu lagi argument, counter kepada Hanif. Kita sebenarnya betul-betul tolong dia kan. Contohnya lah kan, Hanif minta saya tolong print dekat tengah-tengah office. Saya rasa bersalah. Aduh, nak minta print pula. Tapi saya tak tolong Hanif. Jadi Hanif punya kertas tu tetap dapat print. Jadi macam mana kalau kita dapat, orang kata, solve the end game, dapat solve the problem kan. Betul lah, kita tolong dia walaupun niat kita macam aduh tak apa, tak tolong kan orang cakap apa, tolonglah. Walaupun kita macam tu, tapi at least saya tolong juga.
Okay. So argument yang menarik. Sebab at the end of the day, bila dia cakap tentang tolong ialah to solve the problem. Dan contoh yang Najmah bagi tu betul. At the end of the day, it solves the problem. Masalah diselesaikan kan. So at the end of the day, saya tolong. Dan akhirnya orang yang memerlukan bantuan ataupun perkara yang perlu diselesaikan itu berjaya diselesaikan juga. Tak kisahlah niat saya sama ada untuk ikhlas nak tolong ataupun just nak sedapkan diri sendiri. Tapi at the end of the day, problem itu selesai. Saya setuju. Cuma the problem is just that, bagi saya lah, dari segi, and this is kalau kita jenis yang reflektif, kita jenis yang merenung jauh ke dalam diri kita sendiri dan memikirkan tentang niat ataupun kenapa kita tolong seseorang itu. Ini hanya persoalan integriti. Dan kita kena kadang-kadang, benda ni memanglah secara luaran tak nampak, tapi secara dalaman, kalau kita hanya membantu orang untuk buatkan diri kita rasa lebih elok. Kalau nak teruk lagi, mungkin kalau kita jenis yang dapat kredit kan, kita nak kejarkan kredit, kita nak kejarkan pujian dan sebagainya. Jadi itu pun bersifat lebih selfish lah. At the end of the day, if things get done, then why even bother questioning it kan.
Tapi betul lah, niat tu penting.
Satu lagi perspektif tolong-menolong yang saya rasa macam agak sesuai dibincangkan pada malam ni ialah juga tentang tolong-menolong dalam konsep masyarakat kan. Siapakah yang patut kita tolong? Sebab ada orang yang berpendapat yang berkenaan dengan tolong-menolong ni, kita patut fokuskan kepada orang yang terdekat dengan kita. Tolong-menolong antara keluarga dan sebagainya. Ada juga jenis orang yang bila cakap tentang tolong-menolong, okay, itu bermakna kita kena keluar, bantu the homeless, bantu orang yang tak bernasib baik dan sebagainya. Kan? Jadi, Najmah punya pandangan.
Pada saya lah. Saya tahu bunyi dia kadang-kadang macam jahat sikit, tapi saya rasa kalau kita semua tolong kawan dan rapat kita, tolong ahli keluarga kita yang terdekat, kita tolong diorang cukup-cukup elok-elok, diorang tak perlu minta tolong daripada orang lain. Jadi kalau semua orang dalam Malaysia ni ideally tolong ahli keluarga dia sendiri, kita tak akan ada lah orang-orang yang meminta tolong dekat tepi jalan. Tak adalah orang-orang yang terpaksa meminta sedekah sebab ahli keluarga dia sendiri dah minta tolong. Tapi mungkin pandangan saya ni sangat cetek. Mungkin kita tak tahu ada back story seseorang tu, dia barulah macam berhijrah ke Malaysia ataupun daripada negeri-negeri lain berhijrah ke pusat bandar. Kemudian dia dalam kesusahan dan dia perlukan pertolongan. Mungkin ada aspek tu jugalah. Ahli keluarga dia sendiri tak dapat tolong. Tapi pada saya, pandangan saya, kita bantu orang yang terdekat dulu, baru kita bantu orang-orang yang lain.
Ada setengah yang berpendapat yang mungkin kita tidak patut bersifat selektif dalam membantulah kan. Dan saya faham Najmah punya pandangan tu sebab ianya adalah satu pandangan di mana kita selesaikan yang kecil. Dan secara amnya, kalau jika kita semua orang menyelesaikan perkara yang kecil di sekitar kita, semua orang membantu ahli keluarga mereka sesama sendiri, mereka secara tidak langsungnya boleh menyelesaikan masalah yang lebih besar. Contoh, orang yang homeless tu dibantu oleh keluarganya sendiri kan. Betul. Tapi pada masa yang sama, ada juga yang berpendapat bila cakap tentang tolong-menolong ni, kita tidak patut bersifat selektif. Dan kita patut kadang-kadang memperjuangkan isu-isu yang mungkin kita rasa bersifat lebih besar in the scheme of things kan. Sebab itulah kadang-kadang ada orang yang akan rela pergi membantu orang gelandangan, yeah, ataupun mereka join kumpulan macam kumpulan volunteer, NGO, kumpulan volunteer dan sebagainya untuk membantu mereka yang memang benar-benar tidak bernasib baik. Sebab kadang-kadang ada cerita di sebalik isu-isu. Kadang-kadang macam mungkin ahli keluarga kita perlukan bantuan, tapi pada masa yang sama ada orang di luar sana yang lebih tidak bernasib baik kan.
Okay, saya ada satu soalan nak pandangan nak tanya Kak Hanif. Jadi kalaulah, sebab saya pernah dengar orang cakap macam ni, Dia cakap, saya tolong keluarga saya juga. Tapi saya tolong takat yang mereka sampai boleh tolong diri mereka sendiri. Jadi saya boleh tolong orang lain. Sebab saya dah kiranya 50% masa tolong ahli keluarga. Lagi 50% tu tolong orang lain kat luar kan. Dia tak tolong sepenuhnya 100% keluarga dia sendiri saja. Dia tolong 50% je keluarga dia. Lagi 50% tu orang tu kena pandai-pandai sendiri. Dengan lagi 50% yang dia ada tu, dia tolong masyarakat. Jadi pandangan ni macam mana tu?
On paper nampak macam seimbang lah. Sebab again, tolong balik pada poin pertama kita tadi yang kita bincangkan tentang tolong tu berpada-pada kan. Jadi mungkin bila kita cakap tentang tolong ni, kita tak perlu go all out lah. Kadang-kadang sebab ada satu pepatah bahasa Inggeris lah. Give a man a fish, he'll eat for a day. Teach a man to fish, he'll eat for a lifetime. So saya rasa itulah prinsip tolong yang sepatutnya kita apply kepada semua orang lah kan. Tak kira lah isu apa-apa pun, selagi kita boleh macam bantu mereka dan ajar mereka cara untuk berdikari dan mungkin cara untuk mereka membantu diri mereka sendiri, saya rasa itulah cara yang sepatutnya. Dan mungkin situasi yang Najman persembahkan tu bunyinya lebih seimbang lah kan, berbanding kalau daripada orang yang macam give 100% commitment kepada untuk bantu keluarga saja ataupun give 100% commitment untuk bantu masyarakat saja kan.
Betul. Tapi theoretically lah.
Theoretically lah kan. Sebab tolong ni memang isu yang agak menarik lah kan. Sebab kalau nak cakap tentang antara masyarakat dan keluarga dan sebagainya, sebab kita ada banyak lagi konteks-konteks yang kita perlu ambil kira bila cakap tentang bantu ni lah kan. Jadi apa pandangan anda tentang perbincangan kami malam ni tentang tolong-menolong? Anda boleh kongsikan pandangan anda bersama dengan saya Hanif Baharudin di @BFM Radio
ataupun saya Najman Maliki di @NajmanMaliki.
Bila Larut Malam akan berehat sebentar, selepas ini kami akan bercakap dengan Musa Nuwairi, pengasas Tangisan Syria di Bumi Jordan dan penulis buku Lelaki Terakhir Menangis di Bumi, terbitan Dubuk Press. Sebelum itu, dengarkan teman pengganti nyanyian Malik dan Black. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9.
Makin kerap ku diganggu visi, bila celik juga bila mimpi. Aku nampak kau, tapi bukan aku yang di sisi. Dia membelaimu dengan izin dan permisi. Sentuhan katanya semua kau iakan, sentuhan jari kau diamkan dan biarkan. Aku reda walau tidak kudambah, walau hampa semuanya dah dijangka. Beberapa purnama dulu cinta bertahta, kenangan dibina kita indah belaka. Ketawa bersama, menangis bersama, ku bersumpah harap kita mati pun bersama. Namun hakikatnya bukan mudah, aku sembunyikan gulana gunda. Dengan kenapa yang ku mahu buang
rahsia ini.
Dalam dunia yang maya, prejudice dan bias, kita tak terlepas dari terkena tempias. Rimas ditindas, sembunyi dalam puisi dan kias. Tidak kau bidas, tak berpaling walau sekilas. Hanya kau yang tahu kodeksku yang kompleks. Dalam disleksia, cuba kekal dalam konteks. Bila dunia seolah tak memahami, kau sudi senami, dalami dan mengalami. Setia mendengar, sentiasa hadir. Ingat setiap ulang tahun, setiap hari lahir. Pagi Syawal, kaulah yang terawal. Syawal yang terakhir ini pasti rasa janggal. 70,000 hijab harus ku singkap. Sorok kita balik tingkap, penjara hinggap. Dalam diam ada seorang yang ku puja. Kau teristimewa tapi dia yang sempurna. Dia yang sempurna, dia yang sempurna.
Rahsia ini.
semestanya. Kau cari temanku nanti.
Lo sejak dua menjak ini, ku mencari fungsi kewujudan dalam persekitaran yang penuh kejemudan. Terperangkap dalam jasa ku keliru, mujur ada kau si penetralisasi pilu. Namun aku tetap murung, berkurung, tubuh makin susut, menunggu tadi luput. Komplikasi ku halaman usul kiri, makin sukar nak bernafas, nak bergerak, nak berdiri. Lagu ini yang terakhir aku sajikan, kalau rindu nanti bolehlah kau nyanyikan. Jaga diri, jangan makan hati, yang patahkan tumbuh, yang hilangkan berganti. Bila dah ku kemas, kata dah ku rapi, cincin, kunci, dompet dalam laci. Ada sikit wang, itu saja baki, moga-moga cukup untuk majlis tu nanti.
Aku kan pergi bertemu kekasih abadi. Tiba masanya kau cari teman pengganti.
BFM 89.9, anda kembali bersama dengan saya Hanif Baharudin dalam rancangan Bila Larut Malam. Pergolakan politik di Syria telah menghalau rakyatnya sendiri keluar daripada tanah air mereka. Pelarian-pelarian ini terpaksa menumpang negara orang lain. Dan nasib mereka sebagai pelarian bukanlah baik. Kalau ikutkan pepatah Melayu, nasib mereka ni bagai melukut di tepi gantang, bertibaran di pelbagai pelosok muka bumi ini. Minggu ini kita akan mendengar kisah seorang anak muda Malaysia yang cuba untuk mengubah nasib pelarian-pelarian ini dengan menubuhkan sebuah badan NGO. Bukan di sini, tetapi di bumi Jordan. Musa Nuwairi ialah pengasas Tangisan Syria di bumi Jordan, dan setelah melalui pelbagai pengalaman pahit dan manis, beliau mencoritkan kisah beliau dalam sebuah buku yang diberi nama Lelaki Terakhir Menangis di Bumi, terbitan Dubuk Press. Saya bercakap dengan beliau untuk mendengar pengalamannya.
Saya Ahmad Musa Al-Nuwairi bin Kamaruzaman. Saya dilahirkan di Scotland sebab ayah belajar buat PhD di sana. Jadi saya sempatlah setahun kat sana. Kalau nak cakap Inggeris tu tak reti lah. Dan saya belajar di Universiti Al-Bayt Mafraq di Jordan. Saya ambil kos usul fiqh dalam syariah. Dan saya ada di tahun akhir lah di sana. Dan saya dibesarkan di Bandar Baru Bangi, Seksyen 3. Dan sekarang saya dah pindah ke Johor sebab dulu ayah mengajar di UKM dan pindah ke UTM Skudai. Saya sebenarnya tak pernah terlintas ataupun tak pernah terfikir untuk tulis buku sebab kita bukan penulis. Saya bukan orang yang reti menulis ke apa, cuma kita menulis di Facebook lah. Kita banyak tulis di Facebook, dan orang yang bertanggungjawab membawa saya ke dunia penulisan ni adalah Mutalib Osman, bekas CEO Dubuk, dan Fidaus Ahmad lah. Dia orang yang tekan saya, dia orang push untuk saya tulis buku. Dan sebenarnya dia adalah satu himpunan status-status saya di Facebook dulu lah. Cumanya saya kembangkan cerita tu, kalau ada yang pendek saya kembangkan, dan dia menjadi satu cerita. Dan saya pun tak sangka dia sebenarnya jadi satu cerita yang okey lah. Saya rasa okey, yang kita dapat feedback pun feedback yang baik lah. Kini orang baca menangis, betul-betul kini kena lah dengan tajuk kan. Dan dia orang adalah orang yang bertanggungjawab, dan dia orang yang ajak tulis dengan Dubuk Press tu.
Kenapa pilih tajuk Lelaki Terakhir Menangis di Bumi?
Ini adalah tajuk yang dicadangkan oleh Mutalib Osman. Saya tak setuju, saya lawan dia. Saya cakap tajuk kita mesti Tangisan Syria di Jordan kan, sebab kita nak kenal ke NGO kita. Cumanya alasan yang dibagi adalah isu Syria akan habis dan buku ni akan basi lah kalau nama dia macam tu. Itu yang diletakkan Lelaki Terakhir Menangis di Bumi sebenarnya untuk kita tarik anak muda. Saya punya target untuk anak muda baca supaya dia orang boleh ambil sesuatu. Dan anak muda kita suka tajuk yang macam ni, yang macam beli dia orang ingat macam novel cinta ke apa. Lelaki Terakhir Menangis di Bumi ni mesti cerita cinta-cinta yang banyak kan, dan lakunya macam tu. Dan banyak yang bagi tahu saya pun, yang macam mesej saya di Facebook, dia orang kata ingatkan buku pasal cinta-cinta. Rupanya beli. Tapi yang kita syukurnya sebab dia orang baca dan dia orang dapat sesuatu yang berbeza daripada apa yang dia orang, walaupun dia orang harapkan benda tu adalah cinta yang itu, tapi dia orang dapat sesuatu yang lain, dan itu adalah apa yang kita syukur lah. Maksudnya apa yang kita fikirkan tu berjaya lah. Kita berjaya tarik anak muda, dan ramai juga orang lain yang baca, yang mak beli untuk bagi kepada anak dia. Ya, itulah. Bagus lah.
Okay, jadi Musa ke bumi Jordan untuk menuntut ilmu kan. Mm-hmm. Daripada menuntut ilmu tu, macam mana boleh tiba-tiba menubuhkan NGO pula? Ha, cuba ceritakan sikit.
Okay, saya ke Jordan pada tahun 2012. Dan sebelum ke Jordan tu, macam biasa orang buat lah, kita search di Google, kita nak tengok macam mana Jordan. Tapi yang keluarnya adalah gambar-gambar di Petra. Kalau tahu kan, Petra ni antara tempat yang wajib pergi sebelum mati. Kalau orang cakap kan, ada keluar tempat yang cantik lah, macam Wadi Rum, tempat yang macam Mareh tu kan. Dan tempat-tempat yang macam tu. Tapi bila kita pergi ke Jordan, kalau kita nak kata indah Kaabah dari rupa tu, memang betul. Sebab bila kita sampai di airport tu pun, boleh bayangkan macam mana dia orang punya surau tu boleh banjir. Sedangkan surau tu bukan surau surau-surau biasa. Itu adalah surau di airport. Dan Jordan tak ada airport lain, ada airport tu je. Dan ada satu lagi airport kecil. Boleh banjir tempat tu. Dan bila kita sampai di tempat yang kita bayangkan cantik dengan bangunan macam KL, tapi bila kita sampai tu, dia sebenarnya adalah satu tempat yang lebih kurang kita panggil padang pasir. Tempat yang saya belajar tu nama dia Mafraq. Tapi Mafraq ni, masa hari pertama saya pergi, dia ada unik dia sendiri. Sebab bila kita keluar ke Pekan tu, kita tengok suasana dia tak sama dengan Malaysia. Bangunan dia sama. Orang yang pertama kali pergi ke Mafraq, dia akan sesat. Sebab bangunan yang sama, jalan-jalan masuk tu keluar pun keluar jalan yang sama kan. Tapi yang uniknya Mafraq ni adalah ramainya budak-budak yang minta sedekah. Dan ramainya budak-budak yang menyelongkar sampah. Kita jumpa diorang korek sampah. Dan bila kita tanya tu, diorang cari rezeki untuk family. Yang budak-budak kecil lah, sekolah rendah, yang sepatutnya ke sekolah, tapi diorang terpaksa buat benda tu. Dan bila saya buat research sikit, saya tengok rupanya diorang ni adalah pelarian Syria. Dan bila saya pergi 2012 tu, rupanya perang baru berlaku pada tahun 2011. Jadi benda tu masih baru. Dan mungkin diorang tu terkejut. Itu yang menyebabkan kebanjiran pelarian tu, yang menyebabkan diorang sangat ramai. Pergi mana-mana je memang ada budak-budak yang tak duit, yang macam tu lah. Dan benda tu sebenarnya yang menyebabkan saya terdetik untuk buat NGO. Dan masa tu memang tak ada pun NGO yang ditubuhkan untuk tolong diorang ni. Dan kita menjadi NGO pertama lah yang ditubuhkan oleh saya dan kawan-kawan saya. Mula kita tubuh 3 orang je. Saya, kawan saya Amar, dan seorang lagi Khairul Nizam. Itu 3 orang yang kita sama-sama tubuhkan. Dan malam tu terus kita buat page. Dan itulah lahirnya nama Tangisan Syria di Bumi Jordan tu oleh abang saya yang dia belajar di Gaza, Palestin. Dia buat NGO. Saya mula-mula dah nak buat NGO tu, saya tak tanya mak ayah, saya tanya dia. Sebab tahu dah mak ayah takkan bagi kan. Sebab kita datang untuk belajar dan sebagainya. Saya tanya-tanya kat abang. Abang kata kalau nak buat, betul-betul nak buat, betul-betul serius, buat. Kalau buat nak main-main, tak payah buat. Tu yang kita start bergerak secara serius lah. Kita start kita punya first project pun dengan satu family.
Tangisan Syria di Bumi Jordan, nama yang agak menarik lah kan. Ada signifikasi kenapa pilih nama tu?
Kita sama-sama bincang kita nak letak nama apa dan sebagainya. Tapi nama tu lah yang terlintas. Dan kita terus setuju Tangisan Syria di Jordan, sebab dia senang untuk disebut TSDBJ. Dan nama tu macam menarik lah, untuk menarik kan, bila kita buat page dan sebagainya.
Okay, jadi Musa tadi cakap Musa start tubuhkan Tangisan Syria di Bumi Jordan dengan dua orang kawan. Dan saya boleh bayangkan, sebab Musa pun baru berada di negara orang kan. Lepas tu niat murni nak membantu orang pelarian di sana. Tapi pada masa yang sama masih lagi mengenal negara itu dan sebagainya kan. Jadi macam mana Musa bergerak untuk membantu mereka di tempat yang baru kan?
Okay, di Jordan tu kita, masalah yang paling besar adalah masalah komunikasi lah, masalah bahasa lah. Kita tahu bahasa Arab, tapi yang mudah-mudah Assalamualaikum itu boleh lah kan. Tapi masalahnya diorang ni, satu, diorang tak bercakap bahasa tu, diorang cakap bahasa pasar. Dan apa yang kita orang buat adalah, bila kita masuk ke camp-camp, jumpa dengan family untuk tahu masalah diorang, kita akan bawa translator. Saya rasa benda tu berjalan dekat setahun untuk kita belajar. Dan benda tu sangat cepat lah. Mungkin orang lain perlukan 2 tahun untuk fasih, kita setahun kita dah boleh cakap dengan baik lah dalam bahasa Arab. Sebab nak tak nak kita kena kan, kita sebab kita nak buat kerja tu untuk elakkan ditipu dan sebagainya. Kita bawa kita punya translator yang orang Malaysia agak, senior di Universiti Al-Bait lah.
Tangisan Syria di Bumi Jordan ni, dia mendapatkan bantuan daripada orang Malaysia jugalah kan, dari yang di sana dan juga di Malaysia lah kan.
Saya boleh kata hampir 100% kita punya fund daripada page Facebook tu. Kita start dengan kosong lah. Bayang kita start dengan kosong. Lepas tu kita invite kawan-kawan kita. Ada yang PM kita, kau buat apa ni, kita datang nak belajar. kau jangan buat benda pelik dan sebagainya. Kita start dengan kosong. Dan dalam masa kita start 2013, sekarang dah 3 tahun, kita dah dapat 250,000 like. Dan yelah, like tu orang kata like buat apa kan, tapi like tu sebenarnya yang membantu menaikkan kita punya funding tu. Kita 100% melalui page, dan kita dikenali melalui Facebook. Kita post apa yang kita buat, kita buat story, dan dari situlah NGO-NGO lain kenal kita kan. Yayasan Amal Malaysia Terengganu banyak bantu kita, Malaysia Lifeline for Syria, Fatihah Shui and Friend yang bawa Faizal Tahir and the gang tu pun melalui Facebook lah dia kenal kita kan. Melalui situlah kita dapat dana. Bila kita buat projek, memang kita akan dapat dana yang baik melalui Facebook page tu lah. Sumbangan kita ada daripada Brunei, ada daripada Singapura, tapi yang paling banyak dari Malaysia lah.
Ada dapat sumbangan ataupun bantuan daripada pihak-pihak lain selain daripada orang kata bantuan orang ramai? Mungkin ada syarikat-syarikat corporate yang bantu juga ke dan sebagainya?
Banyak dia daripada NGO sebenarnya. Daripada NGO yang buat benda tu jugalah, yang datang ke Jordan, dia tengok sekolah kita, dia tengok apa yang kita buat, dan dia orang bagi melalui projek lah. Contohnya kita, projek kita perlukan banyak ni, dia akan bagi berapa yang dia boleh bagi lah. Syarikat korporat saya rasa tak ada kot. Cumanya dari parti politik tu ada.
Okay. Musa dah sebut tentang reaksi kawan-kawan Musa yang tanya apa Musa buat dan sebagainya kan. Jadi adakah itu sahaja reaksi yang Musa terima apabila Musa menubuhkan tangisan Syria di bumi Jordan ni?
Dia antara benda penting bila kita nak buat sesuatu adalah kita bersedia dan kita kaji apa masalah yang mungkin kita hadap. Sebab bila kita tak fikir benda-benda tu, dia akan menyebabkan kita terkejut. Bila kan, contoh kita buat benda, kita kena hina dengan orang, kita akan stop. Jadi benda tu yang kita terima bukan daripada student, daripada Malaysia lagi ramai. Sebab bayangkan kita dulu, sebelum orang lain buat, sekarang semua orang buat. Macam contohnya siapa-siapa artis punya Insta kan, dia akan komen dia punya page tu, like kami punya page. Sebelum orang lain buat, kami dah buat lah. Tahun dulu sebelum orang buat tu, kita dah copy paste kat page-page besar ni, siakap keli contohnya kan. Page-page besar kita untuk orang like kita punya page tu. Dan start pada tu lah, adalah entah mana-mana orang like, dan dia PM kita dan dia marah kita lah, buat apa buat benda ni dan sebagainya. Kau datang nak belajar, ini mesti nak belajar free ni, makan duit pelarian Syria. Dan itu adalah kita anggap sebagai cabaran lah. Selain cabaran yang lagi besar kan, ada banyak cabaran besar, kita diugut bunuh dan sebagainya lah.
Dekat komen-komen tersebut mematahkan semangat korang lah, terutamanya bila komen itu datang daripada mungkin warga Malaysia sendiri, dan you know, mungkin kawan-kawan sendiri yang rasa macam okay, oh mungkin dia orang cakap macam korang ni cuba untuk menipu ke dan sebagainya kan.
Dia, kita tak boleh cakap benda tak mengganggu, sebab benda tu tak banyak sikit dia akan ganggu juga. Dia akan mengganggu kita punya psikologi sebenarnya kan. Sebab yelah, kita buat, kita tak ambil gaji, kita tak dapat upah, kita tak dapat apa-apa. Dan kita boleh cakap kita dapat pahala, tapi benda tu tak nampak kan. Tapi bila orang cakap itu ini, sebenarnya benda tu mengganggu juga. Kita buat mestilah untuk kita kejar redha Allah tu kan. Kalau kita kejar benda tu, apa-apa yang datang, kritikan ke, benda tu kita dah tak pandang lah.
Bagaimana pula dengan cabaran-cabaran lain yang korang hadapi apabila korang mula-mula menubuhkan kumpulan ni kan?
Okay, kita ada banyak cabaran. Kita punya cabaran, saya rasa cabaran dan pengalaman sebenarnya. Benda ni adalah pengalaman yang tak dapat dijual beli. Memang kalau kita tak buat benda ni, tak dapat lah kita punya cabaran ni kan. Antara cabaran yang paling besar adalah kita bekerjasama dengan sebuah NGO. Hampir setahun kita buka sekolah dengan diorang. Kita ada 7 orang cikgu. Kita bayar kepada cikgu 200 dinar, lebih kurang RM1,200. Tapi yang sampai kepada cikgu hanyalah 150. Dan benda tu berlaku hampir setahun. Dia boleh terdedah tu bila ada seorang cikgu yang akan pindah ke Turki. Jadi malam tu dia ajak kita orang minum teh dan sebagainya, dan dia buka cerita di situ. Cikgu ni dibayar hanyalah RM150, sedangkan yang diserahkan kepada NGO dan diamanahkan untuk diserahkan kepada cikgu tu RM200. Kiranya RM50 hilang, dan RM50 darat 7 dan kena darat dengan 6 lah untuk dapatkan jumlah duit Malaysia kan. Kita disipu sampai macam tu. Dan kita ada van yang kita beli untuk bawa budak-budak ke sekolah, dan van tu dicuri oleh NGO tu. Bukan Arab tepi jalan ataupun Arab yang entah mana-mana, tapi oleh NGO tu. Dan kita orang ambil keputusan untuk tamatkan kerjasama. Dan dia call kita, dia kata kalau kau tak teruskan kerjasama, kalau kau tak bayar, bayangkan kita dah beli van tu, dia ambil van kita, dia suruh kita bayar untuk dapatkan balik van tu. Jadi malam tu dia call kita, dia kata kalau kau tak bayar jumlah sekian-sekian untuk dapatkan balik van ni, aku akan tembak kepala kau dengan pistol. Itu adalah benda yang cabaran kita yang paling besar lah. Bayangkan kita ada kat negara orang dan kita tak tahu nak buat macam mana. Dan masalah tu adalah ujian yang menyebabkan kita berhenti sebenarnya. Hampir 2-3 bulan kita stop. Campur rasa takut, campur rasa lemah semangat. Dan orang yang tipu tu adalah orang syariah. Dan kita bantu bangsa dia, bayangkan. Dan dia buat macam tu kita. Dan kita dikejar. Macam saya pernah balik daripada universiti, dia parking tempat kita turun bas. Dan kita terpaksa pakai macam, pakai hood tu kan. Baju sejuk yang ada hood tu untuk kita larikan diri, untuk elakkan dinampak. Itu adalah cabaran-cabaran kita lah, yang besar lah bagi saya. Sampai kita ditipu sampai macam tu. Bayangkan saya masa tu umur 20 tahun dan kita tak tahu apa-apa lah. Itu adalah pengalaman yang besar lah untuk saya. Saya banyak belajar bila buat NGO ni, bukan sekadar tolong orang, bukan sekadar. Kita banyak belajar pengalaman hidup yang baru lah.
Bagaimana pula dengan pihak berkuasa Jordan? Adakah tangisan Syria di bumi Jordan mempunyai sebarang masalah dengan pihak berkuasa di sana?
Mula-mula tu kita tak tahu. Kita melanggar je sebab kita budak-budak. Jadi kita melanggar je camp mana-mana kita nak masuk. Kita rasa camp tu memerlukan, kita hantar bantuan. Jadi bila kita buat macam tu, ada sekali tu kita pernah diikut oleh SB Jordan, polis Jordan lah lebih kurang. Dan dia arahkan kita untuk balik dan jumpa dia. Dan saya yang masuk jumpa. Kalau nak cakap takut tu memang lah, sebab dia pegang senapang yang memang besarnya, yang Arabnya senapang kan. Dan saya kena soal lebih kurang dalam sejam kot. Dan alhamdulillah dia jalan dengan baik. Dan dia ceritalah apa yang perlu kita buat sebenarnya. Sepatutnya kena ada orang NGO tempatan yang yang sama-sama lah, kerjasama dan sebagainya. Itulah yang start kita tahu. Dan start daripada tu yang kita ada ni lah, kita kena bagi tahu polis sebelum masuk, hantar bantuan dan sebagainya. Dan kerjasama tu berjalan dengan baik lah. Kita dengan polis, kita sangat baik lah. Polis TSBJ bersahabat baik lah macam tu.
Okay. Apakah reaksi orang ramai terhadap tangisan Syria di bumi Jordan?
Saya rasa usaha ni, bila saya tengok, bila saya dah lama dalam NGO ni, sebenarnya ramai orang yang buat benda ni. Tapi mungkin sebab kami jadi orang yang pertama dan kami ada strategi sebenarnya untuk macam mana nak bagi orang kenal. Bukan orang kenal kita kan, orang kenal kita punya NGO ni, untuk memudahkan dari segi funding dan sebagainya. Reaksi sangat baik. Orang Malaysia adalah orang yang kuat lah menyokong kita, selain daripada yang saya cakap tadi, Endon, Brunei, Singapura kan. Diorang pun banyak bagi duit. Dan reaksi diorang adalah sangat baik. Sebab dia benda ni, NGO ni dimulakan oleh anak muda sebenarnya. Itu adalah satu benda yang yang diorang tengok lah. Bagus lah anak muda buat benda tu kan. Dan bukan saya anak muda tu, maksudnya kami lah, kami buat sama-sama benda tu. Dan itu adalah satu usaha yang baik lah. Sebab kita buat benda tu di negara orang. Dan mungkin kalau di Malaysia bagus juga kalau buat benda tu kan. Tapi dengan sebab di negara orang dan cabarannya banyak, bila kita cerita cabarannya, bila kita, yang saya cerita tadi cabaran tu, saya rasa reaksi sangat baik. Orang ramai ni dia bukan gila, reaksi dia kita nak buat apa kan. Tapi reaksi dia tu secara, itulah dia menyokong kita secara bagi duit dan sebagainya.
Ada tak yang memberi kritikan dengan mengatakan bahawa macam, oh korang ni ada kat negara orang, satu benda, lepas tu menolong rakyat di sana, kenapa tak mungkin tolong rakyat di sini kan? Ada tak orang yang cakap-cakap macam tu?
Biasanya kalau saya pergi talk, soalan tu wajib. Soalan tu mesti ada orang tanya, kenapa sibuk tolong Syria tak tolong Malaysia kan? Itu adalah soalan biasa. Dan kalau saya jawab senangnya, saya, kita berada di sana dan itu adalah medium kita. Dan kita tanya dia, apa yang kau buat sepanjang kau ada kat Malaysia dan orang susah di sekeliling kau, apa yang kau buat? Sebab apa? Sebab kita balik Malaysia, minggu depan saya akan bawa budak-budak Chowkid dan budak-budak Syria di Malaysia ke Kidzania. Kita ada buat sikit lah, diorang main-main semua sebab Kidzania kan tempat yang diorang bekerja tu kan, untuk masa depan tu kan. Dan itu adalah medium kita. Medium kita di sana. Dan itu adalah yang dekat dengan kita. Takkan kita belajar di sana, jadi kita kalau ikut logik pun dia tak logik lah kan. Kita nak kena tolong Malaysia dan kita bantulah. Kita bukan abaikan terus, pinggirkan terus, tak. Kan saya ada ramai kawan-kawan yang kat sini, Zulfikri Zamir contohnya, yang mengasaskan TFTN. Dia tolong orang kat sini kan, dia masuk sekolah anak yatim, buat tuition dan sebagainya. Kita kerjasama baik lah dengan NGO yang tolong orang di sini. Dan saya rasa saya balik Malaysia pun, insyaAllah saya akan take part untuk bantu diorang lah.
Bagaimana reaksi orang di sana? Orang Syria, orang Jordan, apakah reaksi diorang bila diorang melihat sekumpulan anak muda dari negara jauh daripada mereka membantu rakyat-rakyat di situ? Sama ada rakyat pelarian, apakah reaksi orang Syria, apakah reaksi orang Jordan?
Dia sejujurnya, orang Jordan ni dia tak kisah apa pun. Kau nak tolong ke, kau tak tolong ke, dia lebih kurang dihidup dalam dunia dia lah. Asalkan perut aku kenyang, Sudah. Yang itu yang saya nampak lah sepanjang kita buat NGO ni. Sebab bila kita cari NGO Jordan untuk kerjasama, bayangkan, diorang minta setiap sumbangan yang masuk kepada NGO kita, dia akan ambil 20%. Ada NGO Jordan yang ambil 40%. Bayangkan, kau buat NGO ni nak makan duit ke apa kan? Kita punya NGO sekarang, kita kerjasama dengan NGO Arab, nama dia Sama Al-Badiah. Dia tak ambil apa-apa pun, dia tak ambil berapa peratus ke apa. Cumanya dia tumpang kita punya sekolah lah untuk dia buat office. Itu saja. Dan orang Jordan sebenarnya tak membantu pun. Dan kalau kita tengok kerajaan Jordan, di camp besar, saya difahamkan diorang disediakan roti dan air dan tanah untuk diorang duduk. Dan benda-benda lain diuruskan oleh UN. Macam pendidikan diuruskan oleh UNICEF. Sebab kita tak boleh nak salahkan orang Jordan kan? Sebab diorang punya ekonomi, dan orang Jordan memang susah juga. Diorang bukan negara yang kaya lah. Diorang tak ada minyak dan sebagainya.
Reaksi pelarian Syria ataupun reaksi masyarakat Syria di sana?
Apa yang kita bersyukur adalah bila kita buat ni, kita membawa nama Malaysia tu. Bila kita buat, orang tengok Malaysia. Contohnya bila kita datang daripada jauh, dia akan jerit Malaysia, Malaysia kan. Itu adalah, saya rasa, satu benda yang bagus. Sebab budak-budak ni akan membesar, budak-budak ni akan membesar, dia akan balik ke negara dia. Dan bayangkan orang Malaysia pergi ke Syria dan pergi mana-mana pun mudah. Jadi bila diingatkan, rupanya, oh, ini orang Malaysia pernah tolong kami di Malaysia. Kita buat apa-apa bukan untuk orang lain, sebenarnya untuk diri sendiri. Dari segi kita nak belajar, bila kita bagi pendidikan kepada orang Syria ni, budak-budak ni, kesan dia kepada pelarian Syria, dia ni lebih minat belajar dan sebagainya. Saya rasa kesan tu macam tu lah. Dan kita bukan bawa nama kita, bukan bawa nama NGO, dan apa yang diorang sebut pun bukan nama NGO kita. Diorang bukan reti sebut Tengisan Syria di Jordan kan, diorang sebut Malaysia, Malaysia macam tu. Kita membawa nama Malaysia tu kepada orang Jordan, dan kita nak menunjukkan kepada orang Syria yang diorang ni bukan keseorangan. Diorang ada orang yang peduli dengan diorang.
Okay. Boleh mesti ceritakan tak proses daripada membantu satu keluarga pelarian Syria di sana sehingga ke apa yang sudah Tangisan Syria di Bumi Jordan sekarang lakukan lah, dan kenapa pendidikan menjadi kata tunjang yang penting dalam korang punya usaha lah?
Tahun yang first tu, bila projek pertama kita adalah membantu satu keluarga yang dihalau daripada rumah sebab tak boleh bayar sewa rumah. Kita start dengan macam tu. Kita start dengan cuba masukkan anak dia ke sekolah. Kita start dengan cuba bayar sewa rumah dia untuk tolong dia duduk. Dan prinsip yang tim kami pegang adalah buat kerja dulu, tunjukkan kepada orang apa yang kita buat. Masa tu barulah orang percaya untuk bagi duit. Sebab contohnya kita kutip duit, kita akan bina sekolah kan, contohnya. Tapi benda tu tak nampak lagi. Kita orang macam tu, kita orang dah start sekolah, barulah kita orang tunjuk ke orang, ah, inilah sekolah kita. Siapa nak bagi duit, boleh bagi duit. Ha. Tu rasa dengan cara tu lebih berkesan sebab kita dah start, kita dah buat kerja tu kan. Kita start dengan satu family. Bila kita dah 3-4 bulan kita bantu dia dan kita rasa okey, kita mula masuk ke kamp-kamp pelarian. Kamp pelarian tak jauh pun dengan universiti saya pun dekat. Kalau naik bas ke universiti tu memang lalu. Dan kita ingat diorang ni orang badui, orang yang berpindah ganda ni kan. Rupanya diorang adalah pelarian Syria. Dan start daripada situ lah kita ambil gambar diorang dan kita janji dengan diorang kita akan bagi sesuatu. Sebab kalau kita tak janji dengan diorang, kita tak rasa bertanggungjawab untuk cari dana tu. Jadi kita janji kat diorang kita akan datang balik untuk kita tolong diorang lah. Dan rupanya bila kita janji tu, dia tak percaya. Dia dah macam tak heran lah sebab rupanya dah ramai dah yang datang janji dan rupanya untuk ambil gambar sebagai apa, publicity ke, tahu kan. Dan tak datang dah lepas tu, tangan kosong. Dan kita start dengan macam tu. Bila kita ambil gambar, kita buat story sikit, orang mula start lah melalui page tu lah. Kita memang melalui page je.
Macam mana pula dengan proses penubuhan sekolah tu?
Kami nampak pendidikan ni mungkin kesan dia bukan tahun depan, bukan lagi 2 tahun, mungkin kesannya 5 tahun akan datang. Dan kita bukan letakkan diorang sebagai doktor ataupun yang tinggi-tinggi pensyarah. Cukuplah diorang jadi manusia sudah. Sebab diorang satu hari nanti, kita bayangkan diorang akan balik ke negara dia. Kita bayangkan takkan pemerintah di Syria diisi oleh budak-budak yang masa kecil dia kerja jual gula-gula getah di jalanan ataupun jual tisu. Jadi kita tak nak benda macam tu. Kita nak pemerintah di Syria adalah pemerintah yang diisi oleh budak-budak ni dan diorang ni mendapat pendidikan yang baik lah. Itu adalah kita orang punya impian lah. Kesannya mungkin bukan setahun, bukan 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun. InsyaAllah ada kesan dia.
Balik kepada Tangisan Syria di Bumi Jordan dan juga Musa sendirilah kan. Okay, Musa masih lagi belajar di sana. Jadi macam mana imbangkan antara pelajaran dan juga aktiviti Tangisan Syria di Bumi Jordan?
Saya yakin kalau ditanya kepada orang Jordan, sebenarnya diorang banyak masa lapang. Tapi cara mengisi masa lapang tu atas masing-masing kan, berbeza lah. Ada orang isi dengan beriadah, ada orang isi dengan main game. Jadi kita memilih untuk isi masa kita dengan benda macam tu, walaupun kita start dengan tak serius pun. Dan saya tak jangka dengan si Jerem Jordan akan jadi macam ni satu hari nanti. Kita buat tak serius, tapi bila benda tu dah jadi satu tanggungjawab, nak tak nak kita kena serius lah. Dan saya adalah ketua kepada TSBJ, jadi saya perlu jadi orang yang lebih daripada semua segi lah. Kalau orang ni semangat dia macam ni, kita kena lebih daripada dia. Jadi kalau orang ni dia kerja macam tu, kita kena lebih kerja, sebab kita adalah seorang ketua kan. Dan saya rasa seimbang tu kita kena pandai lah. Saya pun masih belajar benda tu kan. Kita kena seimbangkan lah, sebab kita memang datang tu sebenarnya untuk belajar, dan benda tu adalah benda kedua. Tapi memandangkan benda tu adalah jalan yang saya pilih, saya tak boleh letakkan yang antara dua tu di nombor dua, dan dia kena macam sama-sama laju lah, macam tu lah. Sebab itu adalah tanggungjawab yang kita pilih sendiri untuk kita buat sebenarnya.
Okay, jadi Musa pun dah nak masuk ke tahun terakhir belajar di sana. Jadi apakah perkembangan tangisan Syria di bumi Jordan selepas ni, memandangkan Musa akan mungkin pulang ke Malaysia? Jika itu adalah rancangan Musa lah, adakah Musa akan mungkin, mana tahulah, Musa akan stay di sana untuk terus membantu mereka, ataupun macam mana rancangan masa depan Musa terhadap projek ni dan juga rancangan peribadi Musa lah?
Okay, insyaAllah saya akan habis dalam tahun depan. Dan apa yang kita buat sebelum saya balik adalah kita tubuhkan cawangan di sana. Dan kita ada cawangan di sana, di satu daerah yang saya cerita, di Mafraq. Kita ada cawangan Mafraq, dan kita ada satu lagi cawangan di daerah yang satu lagi, daerah Irbid. Jadi cawangan Irbid lah. Jadi di Jordan ni kita ada dua cawangan, dan kami yang antara penggerak awal akan balik ke Malaysia, dan kita akan jadikan di Malaysia ini TSDBJ pusat lah. Dan di sana kita ada pelajar Malaysia yang memang datang setiap tahun. Jadi kita dapat volunteers ataupun AJK kita, tenaga penggerak kita tu, daripada budak-budak yang baru datang lah. Jadi mungkin 2 tahun dia akan pegang, dan bila dia dah nak balik akan ada. Jadi benda tu akan bersambung lah. Dan itu adalah benda yang kita rasa benda yang paling penting lah. Kita tak nak buat kerja yang tiba-tiba bila kita dah tak ada, tak boleh buat kerja. Dan itu yang kita train, kita ajar apa yang perlu dibuat dan sebagainya lah di sana. Dan kita dah tubuhkan lah 2 cawangan yang saya cakap tadi lah.
Dan inilah buku pertama Musa. Dulu tak minat sangat menulis, tapi sekarang dah menulis. Adakah Musa akan tulis lagi buku, ceritakan tentang pengalaman Musa di sana, ataupun buku-buku lain lah?
InsyaAllah saya akan cuba. Ada beberapa cerita dalam ni yang tergantung. Sebagai contoh, kalau orang dah baca apa kita punya kes yang dengan Arab tu, apa kesudahan ni apa semua. Jadi kita akan, insyaAllah saya akan tamatkan cerita tu, dan ada cerita-cerita lain lah yang insyaAllah kita akan cuba siapkan lah.
Sekiranya anda berminat untuk memberi sumbangan atau mengetahui lebih lanjut tentang usaha yang digerakkan Musa ini, anda boleh ke page Facebook mereka. Cari Tangisan Syria di Bumi Jordan di laman tersebut. Dan untuk mengetahui kisah Musa Nuwairi dengan lebih lanjut, anda bolehlah dapatkan buku beliau, Lelaki Terakhir Menangis di Bumi, terbitan Dubuk Press di kedai buku berdekatan. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam minggu ini. Kongsikan pandangan anda tentang rancangan minggu ini di Twitter kami @BFMRadio. Anda juga dijemput untuk like page kami BFM Bicara di Facebook. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my/blm. Sekian sahaja. Saya Hanif Baharudin. Selamat malam. BFM 89.9, The Business Station.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.